เอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมามีท่านผู้เขียนปัญหามา3ท่านด้วยกันนะครับท่านที่1กราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของคำเหล่านี้ด้วยค่ะนะและท่านก็ใส่คำมีแต่คำบาลีมา5คำด้วยกันอันที่1ก็คือวิปัสสติวิปัสสตินี้เป็นคำกิริยาแปลว่าย่อมเห็นแจ้งคือย่อมเห็นชัดเจนเห็นกระจายออกไปทะลุปลุกโปร่งแต่เดิมมันเห็นไม่แจ้งเห็นเป็นก้อนๆเป็นเที่ยงๆแน่นอนอยู่ถ้าเห็นแจ้งมันก็แต่เดิมเห็นเป็นก้อนก็ต่อมาก็เห็นไม่เป็นก้อนแล้วนะแต่เดิมเห็นเป็นคนก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแจ้งแต่เดิมเห็นมันค้างอยู่มั่นคงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่เดิมเห็นว่ามันสุขก็เห็นทะลุว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่มีตัวตนบังคับควบคุมไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นแจ้งนะวิปัสสติก็เป็นคำกิริยาแปลว่าย่อมเห็นแจ้งถ้าเป็นคำนามก็คือวิปัสสนาการเห็นแจ้งหรือปัญญาเห็นแจ้งนะเป็นคำนามถ้าวิปัสสติก็เป็นคำกิริยาเช่นนายกย่อมเห็นแจ้งนะก็ต้องมีประธานเป็นผู้เห็นแจ้งด้วยนะอย่างนี้วิปัสสติภิกขุวิปัสสติหมายถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเห็นแจ้งก็คือเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามนั้นอย่างนี้เรียกว่าเห็นแจ้งนะครับข้อที่2ปัจฉานาติปัจฉานาติแปลว่าย่อมรู้ชัดรู้ทั่วถึงรู้หลากหลายแง่มุมนะรู้ทั่วถึงกับรู้แจ้งก็คนละแบบกันแต่ก็คือลักษณะของปัญญาเหมือนกันแหละตัวลักษณะก็คือตัวปัญญาเป็นตัวรู้แต่อาการของความรู้ก็จะไม่เหมือนกันบ้างเล็กน้อยหรือเราจะอธิบายให้มันเหมือนกันเลยก็ได้เพราะจริงๆเป็นคำไวยพจน์กันเพียงแต่การใช้คำเนี่ยก็จะมีความหมายที่ต่างกันบ้างนิดหน่อยถ้าเป็นปัจฉานาติแปลว่ารู้ชัดหรือว่ารู้ทั่วถึงรู้โดยประการต่างๆหลายๆประการหลายๆรูปแบบคือรู้แบบหลายรูปแบบมีอะไรบ้างก็รู้ไปหมดเช่นรู้ว่ามันเป็นรูปรู้ว่ามันเป็นนามรู้สามัญลักษณะของมันรู้เหตุที่ทำให้มันเกิดรู้เหตุที่ทำให้มันดับรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมายังไงจุดปลายสุดมันจะเป็นยังไงรู้รอบครอบคลุมไปหมดอย่างนี้เรียกว่ารู้ทั่วถึงอย่างนี้ถ้ารู้แจ้งก็หมายถึงมันทะลุมันปลุกโปร่งมันทะลุไปนะมันไม่เป็นก้อนๆไม่คาคาไม่คาราคาสังอยู่มันทะลุออกไปนะแต่เดิมมันเป็นก้อนๆก็เห็นแยกออกจากการเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นปัจฉานาติรู้ชัดหรือว่ารู้ทั่วถึงเนี่ยรู้โดยประการต่างๆมันหลายประการมันมีประการอะไรบ้างก็รู้ครอบคลุมทั่วถึงมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้มันเกิดขึ้นและมันจุดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรมันหมดไปเพราะปัจจัยอะไรก็รู้ชัดอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นปัจฉานาติก็รู้ชัดวิปัสสติก็รู้แจ้งอันนี้เวลาแปลนะเนี่ยทีนี้เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายก็ต้องเข้าใจคำข้างหน้าที่เป็นคำอุปสรรคที่เข้ามาข้างหน้าเพื่อขยายความวิแปลว่าแจ้งหรือว่าชัดเจนแจ่มกระจ่างนะเหมือนดวงอาทิตย์มันขึ้นมันแจ้งชัดปะคำหน้าแปลว่าทั่วถึงหรือมีประการต่างๆหลายประการหลายอย่างหลายเงื่อนไขหลายเหตุหลายปัจจัยอย่างนี้แต่ตัวสภาวะจริงๆนี้อันเดียวกันคือตัวที่ทำหน้าที่รู้ก็คือตัวปัญญาทั้งสองคำนี้ก็เป็นคำกิริยาเป็นคำกิริยาเป็นอาการของปัญญานะอย่างนี้นะครับต่อไปคำที่3ปฏิเวคะคำที่3ปฏิเวคะนี้ไม่มีนะในบาลีไม่ใช้คำนี้บาลีจะใช้คำว่าปฏิเวทะปฏิเวทะท่านเขียนมาเป็นคอควายปฏิเวคะคอควายนะแต่คำนี้ไม่มีบาลีจะมีแต่สังเวคะแปลว่าสังเวชนะแต่คำนี้ถ้าดูโดยเนื้อหาแล้วท่านคงจะหมายถึงปฏิเวทะมากกว่าก็คือเป็นทอทงไปปฏินะก็ปลอปลาแล้วก็ตอปตักนะแล้วก็เสเอวแหวนแล้วก็ทอทงปฏิเวทะปฏิเวทะแปลว่าแทงตลอดแทงตลอดคือมันทะลุทะลุนะทะลุลึกซึ้งลงไปการรู้แบบปฏิเวทนี้จะรู้แบบทะลุที่จะทะลุหลักๆ ก็จะมีหลักธรรมอยู่2ชุดที่จะเอาไว้ให้ทะลุก็คือปฏิจจสมุปบาททะลุฝ่ายทุกข์นี่มันเป็นอย่างไรมีกระแสอย่างไรฝ่ายดับนี่มัน ดับไปเพราะมันหมดอะไรอะไรอย่างไรเป็นกระแสทะลุไปถึงสัจจะ4ว่าเออนี่ทุกข์นะทุกข์มันมาเพราะอะไรนี่ดับทุกข์ดับทุกข์เพราะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าปฏิเวธคือแทงทะลุฉะนั้นเวลาพูดถึงปฏิเวธเนี่ยก็จะพูดถึงหลักธรรมชั้นสูงหน่อยหลักๆที่จะมองทะลุ ก็จะมีปฏิจจสมุปบาทมีอริยสัจ4อย่างเงี้ยพวกนี้นะคำนองนี้นะครับเรียกว่าปฏิเวธนะครับสีนิโรธสมาบัตินะครับคำว่าสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงใครเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตเข้าไปอยู่ในนั้นถึงสิ่งนั้นเหมือนคนเดินทางเช่นเราเดินทางถึงธนิชารีสอร์ทอันนี้ก็เรียกว่าธนิชารีสอร์ทสมาบัตินะแต่อันนี้ไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าคำว่าสมาบัตินี้ใช้ในแง่การฝึกทางจิตพอฝึกแล้วจิตเข้าไปถึงเข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปมีประสบการณ์นั้นเรียกว่าสมาปัตติสมาบัตินั่นเองเช่นสมาบัติปฐมฌานฌานนะสมาบัติก็คือได้ฌานแล้วก็จิตก็เข้าไปอยู่คุ้นเคยกับอันนั้นก็เรียกว่าฌานสมาบัติบางคนทำจนได้อรูปสมาบัติทำได้อรูปก็คือได้ฌานที่4เสร็จแล้วก็เอารูปโยนทิ้งไปเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติอย่างนี้เคยได้ยินไหมก็ความหมายก็อันเดียวกันจนถึงนิโรธสมาบัติก็ความหมายเดียวกันคือต้องเป็นคนที่เป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้โดยปกติการจะถึงนิพพานอย่างแท้จริงนี้จะต้องรอหมดสิ้นก้อนทุกข์คืออุปาทานขันธ์5ไปซะก่อนนะไม่อย่างนั้นก็จะแค่อุปาทิเสสนิพพานก็คือนิพพานกิเลสดับหมดรู้จักแล้วว่าท้ายสุดจะเป็นยังไงเบื้องหน้าก็คือต้องเข้าถึงนิพพานดับสนิทแน่นอนไม่มีทุกข์แน่นอนแล้วเพียงแต่มันยังไม่ถึงทีนี้ถ้าอยากจะถึงก่อนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำได้แต่ต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8นะก็จะทำให้จิตเข้าถึงนิโรธสมาบัติได้ก็คือดับจิตได้เลยนะแต่ถ้าดับกิเลสเฉยๆจิตยังไม่ดับนะจิตยังอยู่ในร่างนั้นต่อไปเรื่อยๆมันไม่ดับไม่ยอมดับอย่างนี้ก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่จะเข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8นี้สามารถมีประสบการณ์กับนิพพานที่แท้จริงได้โดยการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็เป็นสมาบัติชั้นสูงที่สุดแล้วในบรรดาสมาบัติทั้งปวงนะครับอย่างนี้นะเพราะว่าผู้ที่จะถึงนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องรอเป็นพระอรหันต์เนี่ยกิเลสดับสนิทกิเลสนิพพานก่อนแล้วต้องรอเวลาที่อายุของสังขารหมดพอสังขารหมดจึงจะนิพพานอย่างแท้จริงอันนี้ทั่วไปแต่ถ้าต้องการรู้ก่อนหรือสัมผัสก่อนก็ต้องเนี่ยนิโรธสมาบัติเนี่ยอย่างนี้นะครับต่อไป5พละสมาบัตินะพละสมาบัติก็ไม่มีนะพละเนี่ยถ้าจะให้ตรงก็ต้องเป็นพละท่านเขียนมาเป็นพอผ่านพละสมาบัตินี้ไม่มีเพราะว่าสมาบัติอย่างแท้จริงปกติเอามาใช้เฉพาะจิตที่ทำถึงขั้นสมาธิแล้วเข้าไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะส่วนจิตอย่างพวกเราจิตกรรมคุณนี่มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันอยู่ไม่นานหรอกอยู่กับทีวีแป๊บเดียวก็หนีไปที่อื่นหนีไปนู่นไปนี่แต่ถ้าได้ปฐมฌานมันจะอยู่เป็นที่ทุติยฌานมันก็จะอยู่เป็นที่เลยเรียกสมาบัตินะครับทีนี้ถ้าคำนี้น่าจะหมายถึงพละสมาบัติคือพอพึ่งผลนั่นเองพละสมาบัตินะการเข้าถึงผลของระดับของตนเองเช่นพระโสดาบันก็ได้โสดาปัตติมรรคแล้วก็ได้โสดาปัตติผลได้เป็นพระโสดาบันท่านก็สามารถเข้าพละสมาบัติได้เช่นพออยากจะอยู่สงบนิ่งก็ทำยกจิตขึ้นมาแล้วก็เข้าโสดาปัตติผลสมาบัติเสวยความสุขแบบโสดาบันเป็นวิมุตติสุขชนิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงสูงอยู่เป็นผลสมาบัติท่านที่ได้สักทาคามีก็อยากจะเสวยความสุขอันนี้นะก็สามารถที่จะเข้าอยู่ตรงนี้ได้อยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขอยู่เป็นสมาบัติชนิดหนึ่งคล้ายๆกับสมาธิแต่ว่าไม่ใช่สมาธิอยู่กับผลเพราะตัวเองก็เคยได้มาแล้วนะสักทาคามีผลก็เคยได้มาแล้วแต่ทีนี้มันได้มันก็เกิดทีเดียวนะสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลแล้วก็จบไปทีนี้ถ้าอยากจะไปเข้าอยู่อีกก็ไปเข้าสมาบัติยกจิตขึ้นมามาเข้าผลสมาบัติอนาคามิผลสมาบัติจนถึง อรหัตผลสมาบัตินี้เรียกว่าพละสมาบัตินะครับก็พอแล้วจบแล้วหมดส่วนใหญ่ท่านถามก็ถามแต่เรื่องลึกๆทั้งนั้นเลยนะเรื่องใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยเรื่องวิปัสสนาเรื่องปฏิเวทเรื่องนิโรธสมาบัติเรื่องพละสมาบัตินะอันนี้ฉะนั้นพวกเราส่วนใหญ่อยากรู้อันที่ตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละส่วนอันที่ตัวเองรู้นี่มันไม่ค่อยทำก็รู้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำส่วนอันที่ไม่รู้ขอรู้ก่อนชอบเป็นอย่างนั้นกันไม่เป็นไรก็เรียนไปก่อนนะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะการตามรู้กายในกายตามรู้เวทนาในเวทนาตามรู้จิตในจิตตามรู้ธรรมในธรรมในสติปัฏฐาน4ทำอย่างไรเจริญอย่างไรพิจารณาอย่างไรให้เกิดปัญญานะตามรู้นี่มาจากภาษาบาลีว่าอนุปัสสนาก็คือการรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆดูมันอยู่เป็นประจำเหมือนเราตามดูคนนี้นะเหมือนเราจ้องคอยดูสำรวจคนนี้นะเราอยากจะรู้ถ้าพูดภาษากันง่ายๆก็เช่นว่าอยากรู้ว่าสามีไปไหนจะทำไงดีครับตามมัน จะไปถึงไหนจะนิสัยอย่างไรตามมันตามอย่าให้คลาดสายตาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะสรุปได้เองว่ามันไปไหนกันแน่จะนอกใจไม่นอกใจเดี๋ยวก็รู้เองอย่างนี้ถ้าอยากให้ชัดเจนก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเอามาดูภายหลังนี่ยังได้เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้แต่นี่มันทำโลกทางธรรมก็คล้ายกันแต่ก็ตามดูอะไรตามดูกายของตนเองว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนาะไอ้กายเนี่ยผมก็เล่นฝันหนังมันยังไงกันแน่ตามดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อทุกขมสุขตามดูจิตเนี่ยตามดูก็คืออนุปัสสนาดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนืองๆเห็นอยู่เป็นประจำคำนี้ก็เป็นชื่อของปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงการได้ข้อสรุปนะเรียกว่าการค่อยๆพิจารณาก่อนเป็นอนุปัสสนาเป็นชื่อของปัญญานั่นแหละแต่เป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงขั้นญาณปัญญาที่เป็นขั้นญาณก็หมายถึงว่าได้มีประสบการณ์ดูบ่อยๆจนได้ข้อสรุปตกผลึกแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ส่วนอนุปัสสนานี่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ดูไปก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะพอดูไปบ่อยๆก็เกิดข้อสรุปตกผลึกขึ้นมาว่าอ๋อมันไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าญาณนะส่วนอนุปัสสนาคือเห็นบ่อยๆว่ามันไม่เที่ยงอ้าวเห็นว่ามันไม่เที่ยงอีกแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงอีกแล้วเห็นอันนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแล้วเห็นอันนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแล้วเห็นอันนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแล้วเห็นอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกแล้วเห็นอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอีกแล้วอ้าวอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอีกแล้วบังคับไม่ได้สักหน่อยก็ตกผลึกมาเป็นญาณนะอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยอนุปัสสนาเนี่ยก็ตามดูตามรู้หรือว่าพิจารณาดูพิจารณาดูดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนืองๆเป็นประจำประจำซึ่งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือรู้กายส่วนประกอบของรูปว่ามันเป็นอย่างไรก็คือเป็นสักว่ารูปเท่านั้นเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆเนืองๆเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็บ่อยๆเนืองๆก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างซึ่งไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงจิตก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงบังคับควบคุมไม่ได้อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ก็คอยดูสังเกตนะอย่างนี้ธรรมะก็เหมือนกันทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็ธรรมดาอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมันทั้งกิเลสทั้งฝ่ายมรรคเดี๋ยวก็มีกิเลสเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนสิการคิดโน่นนี่กิเลสก็ขึ้นมาถ้าฝ่ายดีขยันหมั่นเพียรมาธรรมะก็ขึ้นมาแต่ก็อยู่ไม่นานสักอันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงนี่เรียกว่าอนุปัสสนานะครับนี่แหละเรียกว่าตามดูมาจากคำว่าอนุปัสสนาทีนี้ทำอย่างไรจึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นต้องมีธรรมะช่วยกันหลักๆนี้3ตัวก่อนก็คือต้องมีความเพียรมีความรู้แล้วก็มีสติพอสมควร3อันมารวมกันมันจะเกิดเป็นอนุปัสสนาขึ้นเป็นตัวรู้ขึ้นแล้วเอาตัวรู้นี้ไปดูกายดูเวทนาดูจิตและดูธรรมอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆดูอย่างไรล่ะก็ดูให้มันเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นว่ามันเที่ยงดูบ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปเห็นว่ามันสุขดูบ่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้อย่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวตนดูบ่อยๆว่ามันไม่สวยงามอย่าไปเห็นว่ามันสวยดูไปเรื่อยบ่อยๆพอบ่อยๆก็จะตกผลึกเป็นญาณปัญญานี่แหละเป็นวิธีการนะฉะนั้นเบื้องต้องตั้งอนุปัสสนาขึ้นมาก่อนการจะตั้งได้ก็ต้องอาศัยความเพียรต้องไปฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิฝืนกิเลสต่างๆให้ได้ความเพียรเยอะๆก็คือความกล้าหาญบากบั่น ทำอะไรที่มันกล้าๆนะจะได้ความรู้ไวเช่นกล้านั่งแถวๆหลุมผีอย่างนี้นะนะกล้านั่งบนพื้นเนี่ยกล้ายากลำบากหรือว่าเอาเดินจงกรมก็ง่วงเหงาเฮานอนก็สู้อย่างนี้นะนั่งสมาธิเจ็บหลังปวดหลังก็อดเอาหน่อยสู้เอาหน่อยแล้วก็ต้องสู้ด้วยความรู้นะไม่ใช่สู้แบบมึนตึ๊บไม่อย่างนั้นนะต้องสัมปชัญญะคือมีความรู้แล้วก็ต้องมีสติคุมจิตอยู่ในงานของตนเองต้องมีความรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำงานอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจอยู่หรือว่ากำลังพุทโธอยู่หรือว่ากำลังดูกายอยู่ต้องรู้และกำกับจิตอยู่ในเรื่องนี้อย่าปล่อยจิตไปถ้าเดินจงกรมแต่เดินไปปล่อยจิตไปเรื่อยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีอาตัปปีไม่มีสัมปชาโนสติมาถ้ามี3อันนี้พอสมควรมันก็เกิดเป็นอนุปัสสนาขึ้นเกิดเป็นตัวรู้ก็เอาตัวรู้นี้มาดูกายบ่อยๆอย่าไปดูอันอื่นนะดูเวทนาดูจิตดูธรรมและดูกายเวลาดูก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงนะอย่าไปดูอย่างอื่นดูในแง่นี้ดูในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่สวยไม่งามดูเวทนาปวดเมื่อยเจ็บสุขทุกข์เนี่ยดูในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพวกนี้เนี่ยแบบนี้แหละเรียกว่าวิธีการเจริญสติปัฏฐานพิจารณาในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อมีอนุปัสสนาบ่อยๆก็จะตกผลึกขึ้นมาตกผลึกก็หมายถึงว่ามันอ๋อมันอย่างนี้มันอ๋อนะรู้จักอ๋อไหมอ๋อนะรู้จักอยู่อ๋อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะอันนี้ตำหนองเนี่ยนะก็ไอ้อ๋อนี่ก็เป็นญาณนั่นเองเป็นญาณชั้นต่างๆก็ต้องผ่านญาณนั้นบ้างญาณนี้บ้างเราก็ต้องอ๋อหลายๆอ๋อนะมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆตามลำดับมันก็จะค่อยๆลดความลังเลสงสัยต่างๆไปเรื่อยจนอ๋อนี่เองสัจธรรมความจริงอย่างนี้เองเรียกว่าสมาธิอย่างนี้เองเรียกว่าปัญญาอย่างนี้เองเรียกว่าหมดกิเลสมันอย่างนี้นะนี่อันนี้คือญาณ นั่นเองญาณก็เลยมีหลายชื่อมากตามที่เราได้อนุปัสสนามาตามลำดับอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อหนึ่งในมหาสุญญตาสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถึงความสุข4อย่างตั้งแต่เนกขัมมสุขจนถึงสัมโพธิสุขความสุขในที่นี้หมายถึงสภาพธรรมที่หมดทุกข์จากการเกิดและทุกข์ที่ติดตามมาจากการเกิดทั้งหมดหรือเพียงเฉพาะโสมนัสเวทนาที่เกิดจากการได้สมาธิเท่านั้นและผู้ที่จะได้รับความสุขนี้เป็นผู้ที่เจริญมรรคโดยที่สมถะนำวิปัสสนาเท่านั้นหรือแม้แต่ผู้ที่เจริญวิปัสสนานำสมถะก็จะได้ความสุขเช่นนี้ด้วยคะนะความสุข4ชนิดในมหาสุญญตสูตรที่ผมนำมาอ่านให้ฟังตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมี4ชื่อนะท่านไหนจำได้บ้างเนี่ยนะบางท่านว่าจดไว้อยู่ในสมุดขอเปิดดูก่อนก็มีอะไรบ้างก็มีเนกขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขเนกขัมมะสุขคือสุขที่เกิดจากการออกจากกามคุณออกจากกามคุณมันสบายอย่างไรนะไม่ดูทีวีสบายยังไงรู้ไหมโอ้มันต้องไปอยู่เงียบๆนะมันไม่ต้องมีหน้าสี่เหลี่ยมมาพูดอะไรให้เราฟังมันสบายจริงนะมีความสุขจากการไม่เปิดโทรศัพท์เลยเป็น1เดือนนี่มันเป็นยังไงมันต้องไปลองดูนะอันนี้เรียกว่าเนกขัมมะสุขก็คือสุขที่เกิดจากการไม่ยุ่งกับใครอ่ะไม่ยุ่งกับอันโน้นไม่ยุ่งกับงานไม่ยุ่งกับใครจะว่าอะไรอย่างไรเราไปอยู่ของเราคนเดียวมันสบายยังไงเนาะบางทีมันไม่รู้นะต้องมีประสบการณ์นี่คือเนกขัมมะสุขต่อไปก็ปวิเวกสุขสุขแบบอยู่วิเวกคนเดียวคิดว่าเราอยู่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเห็นเราอะไรเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสบายยังไงนะเพราะว่าพวกเราโดยมากถ้ามีความสุขก็ต้องอยู่2คนนะสบายใจก็อย่างน้อยก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็จะได้ช่วยกันถ้าโจรมาปล้นก็จะได้ปล้น2คนนี่ก็คิดกันอย่างนี้นะก็จะได้ช่วยกันไม่นึกว่าจะถล่มกันบ้างนะไม่นึกว่าจะทะเลาะกันตบตีกันบ้างแต่ที่จริงอยู่วิเวกนี่มันน่าจะดีกว่านะว่าไปแล้วเพราะอยู่2คนนี่ระหว่างช่วยกันกับทะเลาะกันอันไหนเยอะกว่ากันครับเนี่ยทะเลาะกันนะคิดว่านะสังเกตดูสินะแม่กับลูกไปด้วยกันเนี่ยระหว่างช่วยกันกับทะเลาะกันอันไหนเยอะกว่ามีขนาดแม่กับลูกนะไม่ต้องพูดถึงสามีกับภรรยาหรือเพื่อนกับเพื่อนสรุปแล้วอยู่แบบไหนดีกว่า2คนหรือคนเดียวคนเดียวดีกว่า นี่ยอันนี้คือปวิเวกสุขก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์นั่นแหละจึงจะได้นะอุปัสสมสุขสุขที่เกิดจากการที่กิเลสมันสงบระงับลงอาจจะด้วยสมาธิมีกำลังเยอะแล้วข่มมันไว้หรือมีปัญญาเอามันออกก็ได้เหมือนกันอุปัสสมสุขแล้วก็สัมโพธิสุขก็คือสุขที่เกิดจากการมีปัญญารู้แจ้งสัจธรรมก็จะทำให้เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะว่าแต่เดิมเราแบกทุกข์ไว้เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเรารู้อุ้ยนี่มันหนักเว้ยเราก็โยนมันทิ้งมันก็ได้ความสุขมันเยอะเนี่ยเราแต่เดิมถืออันนี้ไว้มันหนักเราไม่รู้ต่อมาเราได้รู้จักโอ้นี่มันหนักเนี่ยเราก็วางลงอุ้ยนี่สัมโพธิสุขก็หมายถึงว่ามันเบาลงอ่ะมันสบายนะก็คล้ายๆกับแต่เดิมเราอยู่กับกามคุณต่อมาเราหนีออกมาอี้มันสบายกว่าเดิมนะแต่เดิมต้องดูข่าวทุกวันนะเรื่องเล่าเช้านี้ถ้าไม่ดูนี่มันยังไงอยู่เป็นไงครับมันเป็นภาระจริงๆเรื่องเล่าเช้านี้นะต่อมาเราไม่ดูแล้วเช้านี้เช้านั้นไม่สนใจแล้วสบายไหมนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นนะเดี๋ยววันเนกขมัสสุขนะแต่บางท่านโอ้ทำไมมันเครียดแท้ไม่ได้ดู ไอ้พวกนี้ไม่รู้จักความสุขมันก็เป็นอย่างนี้นะรู้จักแต่ทุกหัวหุนอยู่นี่คือความสุขฉะนั้นความสุขทั้ง4ชื่อนี้เป็นโสมนัสเวทนาเท่านั้นนะเป็นสุขที่เกิดจากฝ่ายสมาธินั่นเองเป็นความสบายใจโล่งใจเบาใจสบายใจหลายรูปแบบด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่แม่ไม่ต้องยุ่งกับดูหนังละครนี่แม่มันสบายจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือโสมนัสแหละปลอดโปร่งโล่งใจนั่นแหละแม่ไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่คนเดียวนี่มันสบายใจจริงๆไม่ต้องให้เหตุผลว่าจะไปไหนกับใครเพราะมันไปคนเดียวสบายเนี่ยปวิเวกสุขนะอยู่แบบไม่มีกิเลสกิเลสมันไม่มีนี่มันสบายจริงๆนั่งแล้วกิเลสไม่ขึ้นนี่นั่งได้นานไหมครับนั่งได้นานสบายเลยเพราะกิเลสไม่ขึ้นแต่ถ้ากิเลสขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นไงครับต้องลุกขึ้นอีกแล้วลุกขึ้นไปเพื่ออะไรไปกินไปดื่มกิเลสมันจะไปไงมันไม่สงบระงับนะถ้ากิเลสไม่ขึ้นนี่แม้มันสบายจริงๆยิ่งสัมโพธิสุขยิ่งโอ้โหนะด้วยความรู้ว่าอันนี้มันหนักนะเราวางลงยิ่งสบายยิ่งเบาเนี่ยอันนี้ก็คือสมนัสนั่นแหละคือความปลอดโปร่งสบายนะก็เกิดสำหรับนักปฏิบัติธรรมในขั้นสมาธิอาจจะเอาสมาธินำหน้าก็ได้หรือวิปัสสนานำหน้าก็ได้ได้หมดเลยได้หมดนะเพราะว่าแม้จะวิปัสสนานำหน้าก็ต้องมีสมาธิระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่มีกำลังแรงนักนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ได้สุขเหล่านี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสุขบางอย่างนี้ก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ทำสมาธิมามากหน่อยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับข้อที่2สัมปชัญญะในการรู้ว่าฉันทราคะในกามคุณ5มีหรือไม่มีและในการรู้ว่าละอัสมิมานะได้หรือยังไม่ได้ในที่นี้อยู่ในขั้นของสัมมาทิฏฐิหรือไม่คะขอบพระคุณค่ะอยู่ในขั้นปัญญาเนี่ยอยู่ในขั้นปัญญาคือความรู้นะรวมทั้งสัมมาทิฏฐิด้วยก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่ว่าปัญญานั้นบางครั้งก็เหนือกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดจักขุนะคือในอริยมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเห็นตรงเห็นถูกต้องถ้าเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมารวมกันแล้วก็ครบองค์มรรค8มันจะเกิดเป็นญาณอีกตัวนึงเป็นความรู้ชั้นสูงนะอันนั้นเรียกว่าธรรมจักขุนะครับธรรมจักขุนี้จะเหนือกว่าสัมมาทิฏฐิขึ้นไปอีกนะฉะนั้นก็จะมีถ้าพูดแบบครบ10เลยก็จะเข้าใจง่ายถ้า8นี่คงรู้แล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอา8อันมารวมกันจะเกิดเป็นญาณขึ้นเรียกว่าสัมมาญาณนะตัวญาณตัวเนี้ยจะเป็นสุดยอดของสัมปชัญญะนะแต่ว่าสัมปชัญญะมีหลายระดับนะแต่อันนี้พูดระดับสูงสุดนะระดับสูงสุดยอดของเขาเรียกว่าสัมมาญาณญาณที่ถูกต้องญาณตัวนี้มันจะหมดกิเลสได้จริงนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าสัมมาทิฏฐิบางทียังไม่หมดกิเลสนะเพราะว่ายังอยู่ในส่วนของการฝึกปฏิบัติอยู่ต้องเอามารวมกับอันอื่นก่อนจึงจะหมดกิเลสอย่างนี้เหมือนเราเจริญวิปัสสนานี่เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่นะก็เราเจริญวิปัสสนาได้สูงสุดถึงขั้นสัจจานุโลมิกญาณนี่คือสัมมาทิฏฐิมันต้องเอาสัมมาสังกัปปะมารวมด้วยศีลมารวมด้วยสมาธิมารวมด้วยมันก็จะเกิดเป็นธรรมจักขุขึ้นเกิดเป็นมรรคญาณอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ ทำตรงนี้นะบางท่านเลิกงงนะไม่เป็นไรงงไปก่อนนะอันนี้นี่สัมปชัญญะถ้าแบบสูงสุดก็คือญาณ นี่แหละสัมมาญาณและญาณชั้นสูงก็คือญาณที่เกิดจากอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นญาณมีหลายขั้นตอนนะหลายระดับมากเลยเป็นญาณพื้นๆซึ่งเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเลยก็ได้เช่นกัมมสกตาญาณอันนี้ก็สัมมาทิฏฐิชั้นโลกิยะธรรมดานะถ้าพวกนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริกหญาณพวกนี้ก็สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระแต่ว่ายังไม่เต็มบริบูรณ์จะเต็มบริบูรณ์ตอนสัจจานุโลมิกญาณนะเป็นญาณที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวขอค้นก่อนนะต้องไปค้นก่อนเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะอันนี้คือฝ่ายสัมมาทิฏฐินะก็มีตั้งแต่พื้นฐานคือกัมมสกตาญาณจนถึงระดับสูงคือสัจจานุโลมิกญาณทีนี้ถ้าเอาสัมมาทิฏฐินี้มารวมแล้วก็สัมมาสังกัปปะใส่เข้าไปศีลใส่เข้าไปสมาธิใส่เข้าไปมันจะรวมกันนะทีนี้จะกลายเป็นมรรคญาณมรรคญาณนี้สูงกว่านี้อีกตัดกิเลสได้นี่อย่างนี้นะฉะนั้นบางท่านเคยเรียนมาอ๋อสัจจานุโลมิกญาณเสร็จมันจะโคตรภูมันจะมรรคญาณเนี่ยอันนี้ยอดกว่าพวกนี้นะครับพวกมรรคญาณเนี่ยญาณที่เกิดจากมรรคก็คือสัมมาญาณพอได้สัมมาญาณก็จะเป็นสัมมาวิมุตตินี่พอเข้าใจนะครับอันนี้องค์ความรู้ก็ต้องหลายแบบสักหน่อยหนึ่งนะก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็ท่านหนึ่งก็เขียนถามมาเกี่ยวกับมหาสุญญตสูตรที่ผมได้นำมาบรรยายนี่แหละแต่พอดีบรรยาย2เดือนก็อาจจะต่อกันไม่ค่อยติดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็เพราะว่ายังไงก็พวกเราก็ไม่ค่อยต่อกันอยู่แล้วเดือนโน้นเดือนนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสูตรนั้นเดี๋ยวสูตรนี้ก็ว่ากันไปดีๆทั้งนั้นนะก็ค่อยๆศึกษากันนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ